Na úvod shromáždění si přečteme úsek z proroka Izajáše ze 40. kapitoly od 18. verše. Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? Řemeslník odléje modlu a zlato tepecí potáhne zlatem, stříbrné řetízky přidělá zlatník. Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrouchniví a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se nevyklala. Což o tom nevíte, což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jako závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání, ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá se soudci země. Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu. Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven pravý svatý? K výšině zvedněte zraky a hleďte, kdo stvořil toto všechno. Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem. Má obrovskou sílu, úžasnou moc a nechybí mu ani jedna. Proč tedy říkáš Jákobe, proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skrytá, můj Bůh přehlíží mé právo. Pojďme k jeho chvále ještě zpívat jednu píseň.
Budeme společně číst ještě jeden text z druhé Mojžíšovy z knihy Exodus, 32. kapitola, od 1. do 14. verše. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl: strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer, a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho obraz bíčka. A oni řekli: to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. A potom Áron provolal: zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří si přivstali, aby obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití a nakonec se dali do nevázaných her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl: viděl jsem tento lid a je to lid tvrdošíný. Teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o schovívavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat: vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země? Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Možná si ještě vzpomenete, že jsme se na podzim a po novém roce společně zamýšleli nad sérií kázání, která se opírala o knihu Exodus. Četli jsme na pokračování příběh o putování izraelského lidu ke svobodě. Bůh se rozhodl vyvést svůj lid z otroctví v Egyptě, povolal kvůli tomu Mojžíše, kterému dal za úkol Izraelce vést. Ten plán působil naprosto nerealisticky. Ovšem navzdory tomu, navzdory faraonovu nesouhlasu, navzdory krutým opatřením, která faraon proti Izraelcům zavedl, navzdory tomu, že obyčejní lidé kráčeli s egyptskou armádou doslova v zádech, navzdory tomu všemu se nakonec Izraelcům podařilo z toho otroctví vyjít. Celý příběh, nad kterým jsme se na pokračování zamýšleli, končil tím, jak před Izraelci Bůh rozevřel Rákosové moře a oni přešli suchou nohou ze sevření jinou zemí, jiným národem na novou cestu. Na cestu k zemi, kterou jim Bůh zaslíbil. Do jejich budoucí vlastní země. Do svobody. Je to úžasný příběh. Úžasné svědectví. A je hrozně důležité příběhy nezapomínat. Pořád si je připomínat, vidět je před sebou a skrze příběhy jiných vnímat i ty naše vlastní příběhy. Jsem ještě z generace, která vyrůstala v Československé socialistické republice. A protože jsem chodila do jazykovky, tak jsem měla to štěstí, že jsem v 7. třídě mohla vyjet na výměnný pobyt na týden do Francie. A pamatuju si jako dnes, jak mi rodiče dali do kapsičky u kalhot asi 10 franků. Pečlivě mi je zabalili do kapesníku a dali mi přesné instrukce, jak se mám na celnici tvářit, aby to vypadalo jako, že v té kapsičce nic nemám. A dodneška si vybavuju, jak jsem se třásla hrůzou, že celníci u mě ty pašované peníze objeví. Když přišla sametová revoluce, tak jsem byla v prvním ročníku na vysoké škole. A pořád před sebou živě vidím to nadšení. Davy na Václavské náměstí. Radost z toho, že naše země je svobodná. A zároveň jsem ještě spoustu let poté, při každé cestě do ciziny, na hranicích prožívala úzkost. Pocit, že je člověk vystavený nějaké kontrole. Že jen tím přejezdem páchá něco nedovoleného. A vždycky hned poté následovala radost z toho, že ne, že už jsme svobodný národ, který žije ve svobodné zemi. Celá kniha Exodus, my jsme četli jenom část, je vlastně něco jako evangelium Starého zákona. Čteme tu o dobré zprávě, o tom, jak Hospodin zachraňuje, osvobozuje a dává zákon, vede od otroctví ke službě. Když jsme během té naší podzimní a zimní série dočetli 15. kapitolu, která končila vyjitím Izraelců z Egypta, poté co překročili to Rákosové moře, tak jsme nejspíš všichni měli pocit, že ta zkušenost, jakou ti Izraelci prožili, jim navždycky změní životy. Že budou plní radosti z nového žití, že budou plní vděku vůči Bohu, že pro nás budou vzorem víry, že budou někým, kdo pochopil, co je v životě tady na zemi nejdůležitější a na čem nám má opravdu záležet, kam máme směřovat. Že to bude začátek něčeho jako zlatého věku mezi Bohem a jeho lidem. Ovšem, když se pak začteme do těch dalších příběhů, které následují po té 15. kapitole, tak vidíme, že to byl spíš začátek vztahů bouřlivých. Začátek revolty, otázek a pochybností. Vlastně by nás to nemělo nějak překvapovat, protože Izraelci byli lidé ve všem všudy ličtí, stejně jako my tady a teď. Vždyť i my tady a teď občas nostalgicky vzpomínáme na doby minulé jako na časy, kdy jsme se vlastně o spoustu věcí nemuseli starat. Všichni měli jistou práci a jistý plat. O víkendech se jezdilo na chalupy. A když jsme si včas vstoupili do fronty, byly i banány. I devizový příslib se dal získat. Část rodiny mohla jet k moři. A přitom zapomínáme na ulice plné lešení kvůli padajícím omítkám, které nikdo nespravoval. Odsouváme do pozadí, že byly na hranicích dráty, číst, že se smělo jen něco, a že lidé chodili za trest do vězení a do dolů kvůli jinému názoru a třeba i kvůli víře. Úplně stejně i Izraelci při dlouhé cestě pouští vzpomínali na žití v Egyptě jako na něco, kdy sice museli dřít a pracovat, ale měli své jisté. Věděli, kde budou spát, věděli, že budou mít co jíst a co pít. Myslím, že už jsem někdy dřív zmínila, jak mě moje maminka jako malou pořád motivovala ke čtení knížek, protože to vnímala jako příležitost prožít skrze ty příběhy ostatních několik životů naraz v tom nejlepším slova smyslu. Že by byla škoda tu příležitost nevyužít a žít jen ten jeden fyzický život. A ta samá moje maminka ale také říká, že navzdory všem příležitostem je nakonec lidská zkušenost nepřenosná. A že i kdybychom přečetli tisíce příběhů o tom, jak si někdo natloukl nos, protože prostě lezl na křivě postavený žebřík, doopravdy se necháme poučit teprve tím, když se sami po pádu z takového žebříku sbíráme ze země. Jestli má ta moje maminka pravdu, tak by vůbec nemělo smysl se tady neděli co neděli scházet a připomínat si to, co lidé před námi zažili s Bohem. Nemělo by smysl připomínat si ty, kteří šli cestu s Ježíšem. Všechny ty svědky, co nás předešly. A já pevně doufám, že se maminka aspoň trochu mýlí. A to si tedy troufám říct s plným vědomím toho, že maminky se nikdy nemýlí. Myslím, že zvlášť moji synové by o tom mohli vyprávět. Tak tedy doufám, a to doufání vztahuji i na sebe, že právě proto neděli co neděli čteme biblické texty a přemýšlíme nad nimi. Právě proto si připomínáme, co nám říkají, abychom zbytečně nepadali, když už to za nás udělali jiní. Ten dnešní příběh o zlatém bíčkovi, který jsme četli, je příběh o trpělivosti. O trpělivosti Boží s námi lidmi. O tom, že nás Bůh zachraňuje navzdory naší netrpělivosti. Izraeliti během putování došli do okamžiku, kdy Hospodin promluvil k Mojžíšovi a vyzval jej, aby vystoupil nahoru, převzal od něj desky zákona a přikázání. Ti ostatní měli zůstat dole. A v době Mojžíšovy nepřítomnosti se měli Izraelité obracet na Árona. Mojžíš vystoupil nahoru a Izraelci čekali, čekali a čekali. A když se jim zdálo, že čekají moc dlouho, tak začali být netrpěliví. Zaměřili se jenom na jednu jedinou věc, totiž, že Mojžíš by už měl být dávno dole a kdo ví, jestli se vlastně vůbec vrátí. Mojžíše neviděli a v souvislosti s tím začali pochybovat i o tom, jestli je s nimi vlastně Bůh, jestli o nich vůbec ví. Jakoby ti Izraelci rázem zapomněli na všechna ta znamení, která je provázela od chvíle, kdy vyšli z Egypta. A že těch znamení nebylo málo. Voda, která se objevila poté, co Bůh Mojžíšovi řekl, aby udeřil holí do skály. Poražení nepřítele Amáleka. Pravidelné jídlo na poušti, mana, která se objevovala ráno co ráno. Hořká voda Mara, která zesládla poté, co do ní Mojžíš na Hospodinův pokyn vhazuje dřevo. Izraelcům se zřejmě zdálo, že se Hospodin odmlčel. Byl jim najednou vzdálený a oni začali být netrpěliví, nesví. Potřebovali si s tím nějak poradit. Potřebovali znovu získat nad celou situací kontrolu. A tak nechali Árona, aby vytvořil zlatého bíčka. A nebyla to snad ani tolik potřeba mít jiného boha. Spíš to byla snaha si boha nějak přitáhnout, dát mu nějakou formu, aby s ním mohli nakládat, aby oni mohli určovat, kdy má Bůh něco udělat a kdy má promluvit. A tohleto je pokušení, které hrozí i nám, ale bylo by naivní myslet si, že ne. Pokušení přetvářet si Boha k našemu obrazu. Vytvářet si Boha k našemu obrazu. A my potom nesloužíme živému Bohu, ale těm obrazům, kterým můžeme dávat podobu předmětů anebo nějakých našich představ. Více či méně vědomě Boha vlastně nějakým způsobem zredukujeme. Toho Boha stvořitele, který je nade vším. Dáme mu nějakou konkrétní formu. A pak jsme schopni dělat ve jménu takového Boha i dost hrozné věci. Stačí dávat pozor při hodinách dějepisu, stačí se dívat kolem sebe. Je dobré nechat se takovými zkušenostmi poučit. Nemusíme přece jako lidé dělat pořád stejné chyby. Jsou zkušenosti, které bychom měli přebírat. Když totiž nesloužíme Bohu živému, ale něčemu menšímu, pak nejsme svobodní, ale stáváme se otroky, a to otroky našich vlastních představ. Zároveň, když sesadíme Boha z jeho trůnu, tak se vždycky vědomně či nevědomně snažíme dosadit na jeho místo něco jiného. Stejně jako Izraelci, i my zažíváme chvíle, kdy nám najednou Hospodin připadá vzdálený, kdy ho neslyšíme, kdybychom ho rádi viděli, kdybychom si na něj třeba i rádi nějak sáhli. Chtěli bychom, aby vyslyšel naše modlitby tady, teď, hned. A stává se to i navzdory našim zkušenostem. Navzdory tomu, že jsme prožili pokoj a radost, zapomínáme na ten pokoj a radost, které jsme prožívali, když jsme uvěřili. Zapomínáme na jeho trpělivost s námi. Jsou chvíle, kdy necítíme odvahu k žití, kdy nevnímáme jeho blízkost, navzdory tomu, že víme o oběti jeho syna. Izraelci si mysleli, že ta soška v podobě bíčka je pořád ten samý Bůh, který je vyvedl z Egypta. A vůbec jim v tu chvíli nedocházelo, že tím sami sebe staví do role stvořitele. To, že se budeme klanět nějaké modle, nějaké naší představě, nám dnes ale hrozí úplně stejně jako Izraelcům kdysi. Když jsme netrpěliví, když máme pocit, že je Bůh daleko, dosazujeme si před sebe něco nebo někoho jiného, stejně jako Izraelci. Kvůli pocitu, že o nás bude postaráno, že na něčím hřbetě nebo na něčích ramenech spočinou naše starosti a naše obavy. Je dobré přebírat zkušenosti ostatních a nedělat stejné chyby. Čtu mimo jiné kvůli Ukrajině knihu od Timothyho Snydera, která se jmenuje Krvavé země. Těmi krvavými zeměmi se myslí území ležící mezi dvěma tehdejšími říšemi, mezi říší Hitlerovou a Stalinovou. Je to drsná kniha o tom, jak se lidé, kteří byli lidmi stejně jako my, nechali zotročit představou bezpečí pod ochranou nacismu a bolševismu. A já si nejenom při čtení té knížky pořád kladu otázku, jestli by takové režimy vlastně vůbec mohly vyrůst, kdyby jim na samém začátku nedávali jednotliví lidé jako my prostor. Kvůli slepému obdivu, kvůli osobnímu prospěchu, kvůli nechuti se nějak občansky angažovat a pak kvůli takovým příběhům umírají miliony lidí. Ten příběh, který jsme četli dnes, má naštěstí pro nás pokračování. Jakmile Hospodin vidí, že se lid odklání od cesty, kterou mu přichystal, tak se rozlobí. Vidí lid tvrdošíný. Lid seší tak tuhou, že už se nedokáže obrátit. Člověk s tuhou šíjí nedokáže otočit hlavu. A ta zatuhlost se propisuje do myšlenek, do životních postojů, do představ. A s takovým národem už Hospodin nechce mít nic společného. Chce s nimi skoncovat, vytvořit národ nový. A ten nový národ má vzejít z Mojžíše. Dovedeme si vůbec představit tu výzvu, že by se k nám Bůh sklonil a řekl, že z nás vytvoří nový národ. Že my osobně budeme stát na jeho začátku, že my jsme ti praví vyvolení. Dokázali bychom vůbec něčemu takovému odolat? Vždyť by to byla vlastně neskutečná čest. Co na to řekl Mojžíš? Přijal to? Ne. Mojžíš se místo toho přimlouvá za národ, jehož je součástí. Jehož součástí se cítí být. Patří do něj. Nechce a nemá ambice vytvářet nějaký národ nový. Přimlouvá se za lid a Hospodin jeho prosbu vyslyší. Nehněvá se přitom na Mojžíše, nepovažuje ho za nějakého drzého a opovážlivého člověka, který se staví jeho vůli. Jakoby nám to ukazovalo, že Mojžíš vlastně postupně vyzrál a pochopil, o co jde. V čem spočívá Boží vedení? Jakou podobu má mít to naše vysvobození z otroctví? Mojžíš je věrný Bohu a díky tomu je svobodný, ale ne svobodný ve smyslu, že je volný a může si dělat, co chce. Ale je svobodný tak, že má volné ruce. Ruce volné ke službě, která dává smysl. Tak kéž je pro nás a nejen ten dnešní příběh právě tou přenosnou zkušeností jiných. Nemusíme přece pořád opakovat stále stejné chyby. My se můžeme naučit opírat svůj žebřík o ten dobrý podklad. Můžeme být svobodní k tomu jednat podle Božích měřítek. Můžeme odolávat touze stavět se nad ostatní. Můžeme se učit být trpěliví a nezavírat Boha do svých představ a nestavět na jeho místo nic menšího, než je on sám. Kéž nám v tom on sám pomáhá. A děkujeme mu za tu neskutečnou trpělivost, kterou s námi mám.